რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობა მედიის ხელის შეშლისაკენ მიმართულ მცდელობად აფასებს ყირიმის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფლების პროექტის ყირიმი რეალიის დაბლოკვას. ლაგარდი აცხადებს, რომ მსოფლიოში ქტამის მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით $2 trillion შეადგენს. შეერთებული შტატები რუმინეთში განათავსებს ნატოს ანტისარაკეტო ფარსეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე ხუთშაბათს ნატოს ანტისარაკეტო ფარი შევა მოქმედებაში. რუმინელი მოხელეების გარდა როიტერსის ინფორმაციით იჯისის რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის ამოქმედების ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენ სტოლტენბერგიც. ევროპაში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს რობერტ ბეილის თანახმად სულ მალე ანტისარაკეტო ფარი გადაეცემა ნატოს სარდლობას, რომელმაც ევროპაში ალიანსის ქვეყნების საჰაერო თავდაცვა უნდა უზრუნველყოს. ამას გარდა 13 მაის პოლონეთის დაბა რედზიკოვოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის კომპლექსური სისტემის მშენებლობა დაიწყება. საერთაშორისო საავტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქტამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 trillion US dollars, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. კორუფციას დამღუპველი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე, ნათქვამია ლაგარდის ღია წერილში, რომელშიც ლონდონში დაგეგმილი ანტიკორუფციული სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა წერილში ხაზგასმულია, რომ ქთამის სახით გადახდილი თანხა აკლდებათ განათლებას, ჯანდაცვას და სხვა მომსახურებას, რაც ასე სჭირდებათ ღარიბ ადამიანებს. ქრთამის უზომოდ დიდი მოცულობა არყევს მთავრობებისადმი ნდობას და ანგრევს უბრალო მოქალაქეების ეთიკურ სტანდარტებს, აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის ღია წერილში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ევროპის სამყარო ბანკები დაიმედა, რომ თუ სურთ ირანთან ბიზნესის კეთება, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მათამაში ხელს არ შეუშლის. ლონდონში 12 მაის ევროპის ბანკის ხელმძღვანელობასთან გამართულ შეხვედრაზე კერიმ აღნიშნა, რომ კრედიტორები არ უნდა დაისაჯონ ირანთან ლეგიტიმური ბიზნესის კეთებისათვის, ვინაიდან ირანისათვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების უდიდესი ნაწილი უკვე გაუქმდა თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების შემდეგ. ბრიტანულ ბანკ ბარკლეისის გარდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრაში ასევე SHBC-სა და კიდევ რამდენიმე მსხვილი ევროპული ბანკების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. როგორც პროკურორმა განაცხადა რუსულ სააგენტო ტასთან საუბარში, ყირიმის პროკურატურის მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე როსკომ ნადზორი ატარებს პროცედურებს ამ პროექტზე დაშვების დასაბლოკად. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჯმა დღეს გაავრცელა განცხადება და ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად, რათა რუსეთისა და ყირიმის მოსახლეობამ არ შეიტყოს სიმართლე ყირიმის ანექსიის თაობაზე. რადიო თავისუფლება, თავისუფალი ევროპის ხელმძღვანელობა ამ ნაბიჯს გმობს და მას, როგორც ჩვენი რადიოს მუშაობის ხელის შეშლის, ისე ინფორმაციის თავისუფლად მიღების ფუნდამენტურ უფლებაზე განხორციელებული თავდასხმის მცდელობად მიიჩნევს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით ერთმანეთს განახლებული ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აგარ ჰარეთ ნაი and the feel of the music just invite. I got a heartache tonight, and now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, set me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow,
I'm გაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სტიქი დაზარალებულები კომპენსაციას კვლავ სახელმწიფოს განითხოვენ. არასწორი პარკირებისთვის დაჯერიმების წესს მხარეები ერთმანეთისგან განსხვავებულად განმარტავენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების და მიღწეული შედეგის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისკენ საქართველოს პროკურატურას მოუწოდეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათი განცხადებით თითქმის ორი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრები და მუქარი შემცველი მესიჯები, თუმცა საზოგადოებისთვის დღესაც უცნობია, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს გამოძიება. კამპანიის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე პროკურატურამ აპრილში დააკავა ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსანი, თუმცა დღესაც პასუხგაუცემელია შეკითხვები, რა მიზნით უთვალთვალებდნენ კონკრეტულ პირებს და ვისი ბრძანებით ხდებოდა პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შეგროვება. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი საზოგადოება, დამაჩორის მთავრობა და პროკურატურა საჯაროდ საუბრობენ დანაშაულის სისტემურობაზე, ობიექტური გამოძიება ჭიანურდება, ნათქვამია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელ განცხადებაში. მათ პროკურატურას მოუწოდეს საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. პოლიტიკურ საქმიანობას იწყებს საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელი პატა ბურჭულაძე. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქმნის პოლიტიკურ მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის, რომლის მიზანი იქნება შეცვალოს პოლიტიკაში მყოფი ხალხი, თავად პოლიტიკა და მთლიანად ქვეყანა. როცა იავნანას ფონდის შევქმენი გავხდი ნიჭიერი და გულწრფელი ადამიანების ერთად შეკრების, მათთან ერთ გუნდში ყოფნისა და მუშაობის სპეციალისტი, სწორედ ეს გამოცდილება მინდა გამოვიყენო ჩემი ქვეყნისთვის, ხელი შეუწყო ნიჭიერი და გულწრფელი ადამიანების გაერთიანებას, ერთ გუნდად შეკრას და მათთან ერთად დაუღალავ შრომას, ნათქვამია პატა ბურჭულაძის განცხადებაში. ის აღნიშნავს, რომ საქართველომ არ უნდა გადაუხვიოს ევროპულ გზას და უნდა იყოს არამხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო, არამედ ღირსეული საკუთარი ტრადიციების მქონე, დამოუკიდებელი და სამაგალითო. გვინდა, რომ ევროპულ ოჯახში თანაცხოვრებით მოვიგოთ ჩვენ და გავამდიდროთ ევროკავშირი ჩვენი ღირებულებებით. არ გვინდა, რომ ქვეყანას ყავდეს არაფორმალური ბატონი და მისი გემოვნებით ვცხოვრობდეთ, მისივე გემოვნებით შექმნილ სამყაროში, ნათქვამია პატა ბურჭულაძის განცხადებაში. ცნობილი საოპერო ბანის პოლიტიკურ საქმიანობას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება ლონდონში, სადაც მონაწილეობს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის მიერ ორგანიზებულ პირველ ანტიკორუფციულ სამიტში. მას ესწრებიან პოლიტიკური ლიდერები მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნიდან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელები და კორუფციასთან მებრძოლი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ლონდონში ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს მაიკლ ფელონს და ფილიპ ჰემონს და კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის აღმასრულებელ დირექტორს ბობ დედლის. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში ჩეთემ ჰაუსში და ლონდონში დაგეგმილ ბიზნეს ფორუმზე, რომლის მონაწილეებს გააცნობს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს. დიდ ბრიტანეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი 13 მაისს. დასრულდება. საქართველოს წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-ამდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა. მის მიერ შარშან ნოემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზი 2016 წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 2.6% უნდა ყოფილიყო. მაშინ როცა გარეშე პირობები კვლავ გამოწვევად რჩება, მათ შორის ფულადი გადარიცხვები და ექსპორტი, რომელზეც უარყოფითად აისახა რუსეთში მიმდინარე რეცესია და რეგიონის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში მკვეთრი დაღმასვლა, საქართველოს სარგებელს ელოდება კარგი ტურისტული სეზონისგან, აღნიშნავს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი. მისივე შეფასებით, საქართველოში კვლავ იზრდება ნდობა ეროვნული ვალუტისა და ეროვნული ბანკის მიმართ, რაც ხელშეუწყობს ეკონომიკაში დოლარიზაციის პროცესის ეტაპობრივ შესუსტებას და შეამცირებს ლარზეზე წოლას 2017 წელს. ბანკის პროგნოზით, მომავალ წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იქნება 3.9%, რაც ხელშეუწყობს ევროკავშირთან ღრმა და რასაც ხელშეუწყობს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ დანიშნული ექსპერტი ადამიანის უფლებათა საკითხებში თომას ჰამარბერგი სოხუმში შეხვდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას. მისი პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით შეხვედრისას განიხილეს აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესასწავლად, ჰამარბერგის მუშაობის და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადების პერსპექტივა. რაულ ხაჯიმბას განცხადებით, აფხაზური მხარე მზად არის თომას ჰამარბერგთან თანამშრომლობისთვის და იმედი აქვს, რომ ის ნეიტრალიტეტს შეინარჩუნებს. სოხუმში გამგზავრების შესახებ თომას ჰამარბერგმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს 10 მაისს წინასწარ აცნობა თბილისში გამართული შეხვედრისას, რომელზეც მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივარსებული ვითარება და ყურადღება გაამახვილეს ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ ახლახან მიღებულ დოკუმენტზე, რომელიც ეხება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაისის დასაწყისიდან სტიქიამ კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონების არაერთი სოფელი დააზარალა. ამ სოფლებში მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ სეტყვამოსავალი თითქმის მთლიანად გაუნადგურა. დაზარალებულთა ნაწილი კომპენსაციას კვლავ სახელმწიფოსგან მოითხოვს. თავის მხრივ ქვეყნის მთავრობა გლეხებს და ფერმერებს უკვე რამდენიმე წელია მოუწოდებს აგროდაზღვევით ისარგებლონ, რასაც ბევრი მათგანი არ ან ვერ აკეთებს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ციაური.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში შიდა ქართლის სოფლები მესამე დაისეთვა. გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოსტეში სტიქია 9:00 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და ნარგავები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. გორის, ქარელის, კასპის მუნიციპალიტეტების ათობით სოფელში დახმარებას ითხოვენ. სოფელ ქვემო არცევის მოსახლეობამ თბილისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებას ფინანსური კომპენსაცია მოსთხოვა. მათი თქმით განადგურებულია ერთწლიანი კულტურები. ძიმე მდგომარეობაშია ხეხილის ბაღები და სახელმწიფო დახმარების მიუღებლობის შემთხვევაში ამ სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუარესდება.
არანაირი საშუალება აღარ გვაქვს ელემენტარულად ცხოვრების. აი კონკრეტულად ჩამოვიდნენ, აღწერონ და აფიქსირონ ეს ჩვენი დანაკარგი რა არის. და რაღაც ელემენტარულად ან ბანკებიდან გამოტანილი კრედიტები ვისაც აქვს, გადაუვადონ ან ელემენტარულად აგრესიონომ გააკეთონ და დაგვეხმარონ ცოტა შეძლებს და რაღაც გარკვეული პროცენტი გადაიხადონ ამ დანაკარგის.
ყოების ფული მოგცენ, ოჯახი გამოვკვებოთ ამზამ.
ბანკის კრედიტები გადაგვივადონ.
და ბანკები გვაქვს და გადაგვივადონ ან რაღაცა შეღავათები გაგვიწიონ.
აქციის მონაწილეებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. კოჩა ცოფურაშვილმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ხელისუფლება შეძლებს დაგვარად დაეხმარება შხამქიმიკატებით, საბანკო სექტორთან და სადაზღვეო კომპანიებთან შუამდგომლობით, თუმცა დიდ ფინანსურ კომპენსაციას სახელმწიფო ვერ გასცემს.
ჩვენ ვისაუბრეთ საბანკო პრობლემებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ დაზღვევის პრობლემებზე, იმ ნაწილში, სადაც დაზღვევა აუცილებლად ჩავერევით და დაეხმარებით, იმ ნაწილში, სადაც საბანკო სესხია და ჩვენ მონაწილეობთ, აგრეთ წოდებული IAP-ის სესხია, ამ ნაწილშიც დავპირდით დახმარებას, მაგრამ მთლიანი მოცულობის ანაზღაურებაში და იმაზე, რომ თქვა რაღაც დიდი კომპენსაციები გაიწეს, რა თქმა უნდა საუბარი არ არის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის პასუხით არცებელები უკმაყოფილო დარჩნენ და სხვა სოფლების მცხოვრებლებთან ერთად საპროტესტო აქციების დაწყებით დაიმოქნენ. მათი აზრით, ფერმერების დასახმარებლად სამინისტრო არაფერს აკეთებს.
რა თმინდა 150 ლარის წამალი რა მოვწამ? ჯერ ისიც არიციან ვირას ახმარებს და ვიროგორ ახმარებს იმ წამალზე 150-ზე კი არა 1500 ლარის არამყოფნის ერთ მოწამლაზე რატო მუშაობე თუ ესენი ჩვენ არ მოგხედავენ
რეგიონში ზარალის ზუსტი ოდენობა დადგენილი არ არის წინასწარი ინფორმაციით სტიქიამ 6500 ჰექტარი დასეტყვა დაზარალდა 11000 მოქალაქე ისიც ცნობილია რომ დაზღვეული ნაკვეთების მფლობელებისთვის თანხის გაცემა მალე დაიწყება თუმცა რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სადაზღვეო სერვისით არ სარგებლობს და სტიქიის შემდეგ კომპენსაციების მოთხოვნით ხელისუფლებას მიმართავს ხოლმე
გოგაბცერმა გამოჩი და ქართლის სოფლებში ბოლო დღეებში მოსული სეტყვით გამოწეულ ზარალზე გლეხების მოთხოვნასა და სახელმწიფოს პასუხზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არასწორი პარკირებისთვის ქუთაისში დაჯარიმებული მოქალაქეების ინფორმირება საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. ავტომანქანების საქარე მინაზე შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების უკანონობის შესახებ გამოთქმობრალდებას კატეგორიულად უარყოფს კომპანია, რომელსაც ქალაქში პარკირების წესების დაცვაზე მეთვალყურეობა ევალება. უფრო მეტ დავაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიის პარკინგ სერვისის მიერ მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების დაჯარიმებას უკანონოდ მიიჩნევს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია. მან არასწორი პარკირებისთვის მიღებული წერილობითი შეტყობინება საჯაროდ დაცვა ქუთაისის მერიასთან და განაცხადა, რომ პარკინგ სერვისის თანამშრომლების მიერ მანქანის საქარე მინაზე დატოვებულ შეტყობინებას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. წულაია მოქალაქეებს მოუწოდა საჯარიმო თანხა პარკინგ სერვისის სასარგებლოდ არ გადაიხადონ.
იმ ქვითას, რომელიც მანქანაზე ხვდება, საქარე მინას დამაგრებული, არავითარი იურიდიული ძალა მას არ გააჩნია. სანამ სახში არ მოგივა, სახელი და გვარზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითარი, მანამდე მას არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია და არავითარი ვალდებულება არ უჩნდება მოქალაქეს ამ ჯარიმის გადახდის და მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების მიამიტობაზე და ჯარიმის გაზდიშია ეს დაფუძნებული, ვისაც უკვე გადახდილი აქვს და მინდა მოუწოდო მოსახლეობა მინდა მოუწოდო მძღოლებს არ გადაიხადონ
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას განცხადებითვე პარკინგ სერვის ავტომობილების მფლობელების მონაცემთა ბაზაზე ცდომა არ აქვს რის გამოც კომპანია ვერ უზრუნველყოფს ჯარიმის შეტყობინების მიტანას მფლობელის საცხოვრებელ მისამართზე
მათ არ გააჩნიათ არავითარი ბაზა და მონაცემები თუ მანქანა მისეკუნდის და არავითარი მოვალეობა არ აქვს მოუკალაკეს გადაიხადოს ასეთი ჯარიმა
გოგი წულაიას ბრალდებებს წერილობით უპასუხა კომპანია პარკინგ სერვისის ხელმძღვანელმა ირაკლი სარიშვილმა, რომელმაც ჟურნალისტებთან ინტერვიუზე უარი განაცხადა. წერილობითი პასუხის თანახმად სარიშვილი წულაიას ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და განმარტავს, რომ სამართალდარღვევის შემთხვევაში მოქალაქეებს კანონის დაცვით აჯარიმებენ. ირაკლი სარიშვილის განმარტებითვე ავტომობილის საქარე მინაზე დატოვებული შეტყობინების ფურცელი მფლობელს პირველად ინფორმაციას აწვდის, რის შემდეგაც პარკირების წესის დამრღვევს ჯარიმის ქვითარი 6 თვის ვადაში ეგზავნება საცხოვრებელ მისამართზე. ამ ქვითრის ჩაბარებიდან 30 დღის განმავლობაში ავტომფლობელმა ჯარიმა უნდა გადაიხადოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დავალიანება შესაძლოა 150 ლარამდე გაიზარდოს. ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი პარკინგ სერვისის ადმინისტრაცია ავტომობილების მფლობელებს მიმართავს გაგებით მოეკიდნონ ქალაქში ამოქმედებულ რეგულაციებს და დაიცვან პარკირების წესები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს პლენარული სხდომა, რომლის დღის წესრიგში შეტანილია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის წლიური ანგარიშის განხილვა. ანგარიშს დეპუტატებს წარუდგენს სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური, რომელიც დეპუტატების შეკითხვებსაც უპასუხებს. პარლამენტის წევრთა საკმაოდ დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა იქნება საქართველოში რუსული პროპაგანდის პრობლემა. პარლამენტმა დღევანდელ სხდომაზე ასევე უნდა იმსჯელოს მოსამართ ბუზენესის სასამართლოს წევრებად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ანადოლიძის, თამარ ლალიაშვილის და ნონა თოდუას კანდიდატურებზე. მათ დეპუტატებს წარუდგენს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეხვედრებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტის და კონგრესის წარმომადგენლებთან, ასევე სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების ექსპერტებთან. შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას დავით ბაქრაძე სიტყვით გამოვა საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს უსაფრთხოების სტრატეგიული საფუძველი, ტრანსატლანტიკური ინტეგრაცია, ეკონომიკა და დემოკრატია. დღეს საღამოს თბილისში გაიხსნება საერთაშორისო ფოტოკვირეული ქოლგა, ის გაიხსნება კონკურსის საუკეთესო ფოტოების ჩვენებით და უკვე გამარჯვებულთა დაჯილდოებით. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.